žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus.
Amen.
Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Marka evaņģēlijā 8. Nodaļā. Tanīs dienās, kad tur daudz ļaužu bija, un tiem nebija ko ēst. Jēzus aicināja savus mācekļus pie sevis un uz tiem sacīja, mana sirds iežēlojuši šo ļaužu dēļ, jo tie jau 3 dienas pie manis palikuši, un tiem nav ko ēst. Un kad es tos nēdušas atlaidīšu uz mājām, tie ceļā nonīgs badā, un daži no tiem ir nākuši no tālienes. Un viņa mācekļi tam atbildēja, kas šos ar maizi var paēdināt še tuksnesī? Un viņš tiem jautāja, cik jums ir maizes? Tie sacīja 7. Un viņš ļaudīm pavēl pie zemes apmesties, un viņš ņēma tās 7 maizes un pateicās, pārlauza tās un deva saviem mācekļiem, lai tās liek priekšā, un tie lika tās ļaudīm priekšā. Tiem bija arī mazums zivtiņu, un tie pateicību sacīs viņš pavēlēja arī tās likt priekšā. Bet tie ēda un paēda, un pielasīja ar atlikušām druskām 7 grozus, un to bija kādi 4000, un viņš tos atlaida. Āmen. Mēs lūdzam tevi. Visspēcīgais Dievs, apgaismo, dari skaidru savu vārdu mūsu sirdīs, lai Tavs vārds mūsos nes augļus uz mūžīgo dzīvošanu, lai tas dzīvo mūsos, lai tas liesmo, lai tas skunks ir Tev par godu. Tavi vārdi ir mūžīga dzīvošana. Āmen. Mīļā mežaparka draudze, pētot cilvēces attīstības vēsturi, ja mēs tā padomājam, tajā var ieraudzīt kādu interesantu, visaptvarošu sakritību. Un tā ir visas redzamās pasaules attīstības galvenais dzinējspēks vienmēr ir bijusi griba pēc maizes, jeb tieksme pēc iztikas. Šāds apgalvojums ir pavisam nevainīgs, un varbūt mēs to varētu arī nosaukt par vienkāršu faktu, vai novērojumu, vai vienkāršu atzinumu. Tas būtu tik vienkārši, ja Kristus nemācītu to, ko mēs šodien lasījām evaņģēlijā. Un Kristus mums māca, ka griba pēc maizes, pēc iztikas, pēc drošības var kalpot divējā. Vest prom no Dieva vai vest pretim Dievam. Un tāpēc savus bērnus, savus mācekļus, viņu cenšanos pēc maizes, pēc iztikas, viņš māca ievirzīt pareizā gūtnē, ne tā, kā to dara pasaule. Un Jēzus šajā rakstuvietā mums māca strādāt un uz peļņu un uz tās augļiem, darba augļiem lūkoties savādāk, ne tā, kā to dara pasaule. Kā tad pasaule to dara? Cilvēki domā, ka sakrājot mantu, tiem būs beidzot tas, pēc kā tie ilgojas. To uzskati apmēram šādi. Ēdot savu nopelnīto maizi, es būšu priecīgs. Kad man būs manta tik un tik, tad es būšu mierīgs. Tad es varēšu atpūsties un būšu drošībā. Tad es jutīšos labi. Krājot, strādājot un pelnot, cilvēks tiecas piepildīt vienu no savas eksistenciāli svarīgākajām vajadzībām – būt drošībā par savu nākotni, ka rīt pietiks, ka nenomiršu badā, ka nepiemeklēs nabadzību. Un dīvaini ir tas, ka tieši šādu cilvēku ceļu līdz savai drošībai līdz savam sirds mieram. Kristus saviem sekotājiem šodien dzirdētajā evaņģelija vietā apšauba un visai draudzē mācēja ticēt un rīkoties pretēji tam, kā neticīgi cilvēki to dara. Ievērosim, ka viņš nesaka, nevajag strādāt, ka nevajag pelnīt maizi, ka nevajag krāt. Nē, to viņš nesaka. Bet Kristus iebilst pret veidu, kādā cilvēki mēģina sasniegt sirds mieru, drošību un pārliecību par savu rītdienu. Kristus saka, ne jau pati peļņa ir ļauna, ne jau darba augļi ir ļauna, bet gan ticība, ka nopelnītais dos mieru un drošību. Ka noteikts mantas daudzums, noteikts materiālais nodrošinājums, noteikts izglītības līmenis, noteikts amats un tā joprojām dos mieru. Sniegs arī attiecīgi lielu baudu. Jā, bauda, nauda, vara un drošība paši par sevi, es domāju, mēs visi to zinām, tās ir labas lietas, nav ļaunas. Bet ļaunums rodas kur? Ļaunums rodas tad, kad mēs tos cenšamies iegūt aplamā veidā, kas nedarbojas, un to Kristus šodien mums māca. Un tas šajā gadījumā nozīmē ticēt tam, ka jo lielāka peļņa, jo vairāk naudas, jo lielāka vara un bauda, jo attiecīgi arī man būs lielāka laime, miers un drošība dzīvē. Kristus saka, ka tā ir dzīšanās pēc labā, bet aplamā veidā. Viņš nesaka, nedzenies pēc labā. Viņš nesaka, neiegūsti mieru. Viņš saka, bet cilvēki, kā pasaulē to dara, dara nepareizi. Nepareizā veidā. Kristus pasaka, ka tas nedarbojas. Viņš māca, ka tas ir tas ūdens, ko pasaule dzer, un ko nevar, no kura nevar padzerties. Kristus saka, tā ir maize, bet ka tā nedod sātu. Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļā viņš saka, kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Palūkosimies šajā notikumā. Mēs redzam, ka tiek pabaroti 4000 cilvēki ar 7 maizēm un nedaudz zivīm. Es domāju, ka šajā gadījumā svarīgāk ieraudzīt nevis Jēzus spēju no vienas ēdam porcijas pabarot 1000, bet svarīgāk ir ieraudzīt, kāpēc viņš tā rīkojas, kāpēc viņš pabaro tos cilvēkus. Veselas 3 dienas cilvēki bija sekojoši viņam, klausījušies viņa mācību, un 3. Dienā tiem bija beigusies pārtika līdz paņemtā. Un kungam palika žēl šo cilvēku, un viņš tos pabaroja. Kāpēc? Tāpēc, ka tie bija sekojuši viņam. Bija sekojuši viņam tuksnesī, klausoties viņa vārdā. Kristus, var teikt, ir tas vaininieks, kur dēļ cilvēki bija devušies tālu, tālu no mājām, dziļi, dziļi tuksnesī, un 3. Dienā tiem bija beigusies pārtika, bet ievērojiet. Viņš nepameta šos cilvēkus, viņš tos pabaro. Un pabaro tāpēc, ka tie vispirms bija rūpējušies par to, lai sekotu un klausītos viņa mācībā. Tāpēc, ka viņi bija sekojuši viņam. Šajā notikumā kungs praksē mums rāda, sava apsolījuma piepildīšanos, kas ir atrodams Mateja evaņģēlija 6. Nodaļā, kur viņš saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Šeit it kā viņš teiktu mums, jums nav jāuztraucas par to, ka jūs nomirsiet no bada. Rūpēties vienīgi par to, lai jūs klausītos manus vārdus. Un kad tas būs noticis, tad ļaujiet tēvam debesīs rūpēties arī par jūsu vēderu, par jūsu makiem. Viņš jau ir apsolījis, ka tad jums nebūs jāmirst badā. Un pie šī apsolījuma, ko Kristus dod cilvēkam, viņš turas arī šajā gadījumā. Jo nav šaubu, paēdinātie cilvēki bija sekojuši Kristum klausoties viņa vārdu. Tas tad arī ir tas īstais un patiesais iemesls, kāpēc Kristus tik sirsnīgi arī pieņem šos cilvēkus, rūpēs viņi par viņiem, lai tie dabū ēdamo un nenonīk no bada. Viņai šai ir jābūt svarīgai mācībai, ko mums ikdienas vajadzētu lietot. Lai mēs vispirms, pirmām kārtām, tiektos pēc Dieva vārda, pēc tā lasīšanas, pēc klausīšanās un dzīvot atbilstoši tam. Un tikai tad, kad tas ir noticis. Tad mums savi vēderi, savi ledus skapi, savi naudas maki, savi pieliekamie ir jāatstāja Kristus ziņā. Gan viņš tos piepildīs tik, cik mums tas ir vajadzīgs un pietiekams. Jā, tik, cik ir pietiekams. Bet problēmas sākas tad, kad cilvēku moka alkatība. Ja viņš ar vien gaužas un gaužas, par maz, gribu vairāk, gribu to, nevelti 9. un 10. Bausls runā par iekārošanu. Nesalīdzini. Salīdzinot sevi ar citu, ar vien būs kādam kaut kas vairāk, ar vien būs kādam kaut kas labāks, kaut kas garšīgāks, kaut kas saldāks. Neiekāro. Nu tā viņš mūs sarga. Un tā var teikt, ka ir Dieva dāvanu nonicināšana, kas rodas no nepaļaušanās uz Dieva gādību un viņa dod to normu, jeb daudzumu. Par to Pāvils raksta. 1. Timoteja 6. Patiesi lielu iegūmu dod dievbība ar pieticību. Jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka arī nevaram iznest. Bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Tas nozīmē arī to, ka darbs un neatlaidība, lai cik tas liels arī nebūtu, nekad nav spējušas pabarot nevienu cilvēku. To izdara tikai Dieva svētība un žēlastība. Tas nozīmē arī to, ka maize, kas dod zāta sajūtu, pati nekad nespēja dot zāta sajūtu, bet viņa tāda ir tikai tāpēc, ka Dievs ir devis maizei šādu spēju. Tāpat arī ūdens. Nekad nevarētu veldzēt mūs, kad esam izsaukuši, bet Dievs dod ūdenim šo spēju, ka viņš veldzē mūsu slāpēs. Mēs varam strādāt dienu un nakti. Bet ja Dievs nesvētīs mūsu darbu, tad nebūs nekāda peļņa, un ja būs, tā nenesīs laimi, bet būs tu vien. Nevelti reizēm cilvēks. Mēs esam dzirdējuši, kādi veci cilvēki nosaka, nav svētības tam namam, nebija svētības tam darbam, neizdevās. Un tāpēc jau ikdienas mēs redzam apkārt cilvēkus, kuriem it kā ir daudz mantas, bet viņiem tāpat ar to nepietiek, un tā miera kā nav, tā nav. Tā sāta sajūta kā nav, tā nav. Viņa apetīte pēc mantas arī nekad nerimst, un viņa nekad nav apstāja. Un ja citam no malas šķiet, ka tam ir daudz mantas, tad pašam īpašniekam šķiet, ka tās ar vien ir par maz, kā lai to nosauc? Ja ne par alkatību. Ir arī tādi cilvēki, kuri sūri un grūti strādā, bet tā arī neko nenopelna. Bet Dievs nedod. Viņiem vajadzētu mainīt savu attieksmi pret Dievu, tad neizpaliks arī Dieva svētība viņa rokdarbam. Ir arī tādi, ko svētie raksti apraksta, kad Dievs piepilda viņa vēders ar bagātību. Dievs dod bagātību, un tā tomēr nenes svētību. Psalmā tiek rakstīts, pasargi man Dievs no tiem ļaudīm, kuru vēderus tu pildi ar savu barību. Bet ir ļaudis, kuri nemaz nenopūlas, bet vienkārši strādā savu darbu, klusi mierīgi, taču bagātīgi, bagātīgi, bez nopelnītās algas saņem visu, kas tiem vajadzīgs. Pats galvenais – sāta sajūta. Dievs atbrīvo no alkatības. Un te ir jāsacina, ka viss ir atkarīgs nevis no ieguldītā darba daudzuma vai pat strādnieka gudrības mēra, bet viss ir atkarīgs no Dieva lēmuma. Dot šim darbam svētību, ja nedod. Kā Jesaja saka, izdomājiet plānu, taču tas nepiepildīsies. Pieņemiet lēmumu, bet tas neīstenosies. Un arī Salamans līdzīgi raksta, ir vēl tikai jūs agri ceļoties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar pūlēm saviem mīļajiem. Viņš to bagātīgi dod miegā. Neloģiski. Šai pasaulē nesaprotam, bet tieši to, uz to kungs mūs iedrošina un māca. Itin kā teiktu, tas taču ir veltīgi, ka jūs dienu un nakti nomākāt sevi ar bailēm, rūpēm un pūlēm, lai nodrošinātu visu, kas vajadzīgs jūsu mājai, ģimenei. Jums nepieciešams daudzas lietas, taču ar savām rokām un darbu jūs tās nevarat iegūt. Jūsu darbs neizdosies, ja pat Dievs nebūs jūsu namatēvs un nedos to, ko viņš dod saviem mīļajiem, arī pat miegā. Tā saka tas Dievs, kurš apšaubīs. Un ja kāds šodien prasa no Dieva brīnumu, tad lūk, tie ir šie brīnumi. Pie šiem ļaudīm, kuri vispirms rūpējas par savu garīgo dzīvi, klausās un mācās Dieva vārdus, viņa mācību. Un bez bailēm un lielām pūlēm un rūpēm bauda savu darba augus. Jo Dievs viņus nekad neatstā bez viņa augļiem. Un pats galvenais, kā teica, viņš dāvina viņiem sāta sajūta par šīs pasaules. Pret šīs pasaules milzīgi plašo izklēdes, mantas un pārtikas piedāvājumu. Nevajag, man pietiek. Šāds cilvēks par sevi saka, ka es vēl nevienu vakaru neesmu gājis gulēt izsaucis. Kaut arī no malas šķiet, ka šādi cilvēki dzīvo it kā trūcīgi, bet viņi uzticas Dievam, un viņiem pietiek. Viņiem pietiek, viņiem ir gan. Bet tie, kuriem nepietiek, kuri alkatības dzīti, neprātīgi dzenes pēc lielākas un labākas mantas, Kā rakstīts, svētajos rakstos tiek rīt dažādos kārdinājumos un ikdienas ir pakļauti dažādām briesmām, rūpēm. Viņiem bez Dieva piešķirtām dāvanām vajag vēl papildus citus variantus. Nepietiek. Nepietiek ar ģimeni, nepietiek ar savu sievu, nepietiek ar savu naudiņu, nepietiek ar vienu, otru, trešo vai papildus. Alkatība. Dievs pasāra. Viņi dzenas un sapinas savās darīšanās tā, ka vairs nevar apstāties un tiek rīt laicīgās un arī miesīgās nelēmēs. Un būtu labi, ja ar to vien viss beigtos, bet ja viņi krīt arī diemžēl mūžīgā pazušanā, no kuras vairs nevar atgriezties. Alkātība ir viņu ceļš un manta ir šo cilvēku cerība un īstais Dievs. Mēs redzam to starpā arī tādus cilvēkus, diemžēl, kuri sevi sauc par kristiešiem. Arī viņi ikdienas pārkāp dažādus likumus, sākot ar ceļu satiksmes noteikumiem līdz pat nodokļu nemaksāšanai valstī. Viņi izvairās no sodiem maksājot kukuļus, un Dievs viņu dzīvēs ir tikai skaists piekariņš, ārēja maska pie grēkam pakļautās ikdienas. Nav miera, nav sāta, nepietiek. Šie cilvēki sabiedrībā uzvedas kā liekēži, nedarīdam tās labā neko, bet rada vien nelaimu un zaudējumus gan valstī, gan cilvēkiem. Un tā viņa dienas maina, iemaina Dievu un savu mierīgo sirdsapziņu pret naudu, tvaru, pret savu neremdējumu alkātību, pret savu darbaholismu vai kā tālāk. Svētais Pāvils par šiem cilvēkiem saka, jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpes. Lūk, mums ir pilnas rokas ar garīgiem darbiem. Lūk, pilnas rokas ar darbu visu nākamo nedēļu, visu atlikušo mūžu un vēl tālāk. Lūk, Dievam tādu ticību, ka mēs ticam, ka visi mani ienākumi, ka visi mani darba rezultāts ir atkarīgs vienīgi no viņa svētības. Ka mans nopelnītais ir viņa dāvanas. Un ticēt tam, ka viņš nekad mani neatstās bez iztikas. Kristus māca šodien mums un atgādina, ka ar viņa ienākšanu pasaulē, ka ar mūsu kristību dienu, kad mēs kļuvām par viņu bērniem, mēs nedzīvojam vairs vien šajā pasaulē. Ka ar viņa ienākšanu pasaulē nedarbojas vien šīs pasaules likuma, bet ir vēl blakus paralēlās, ja varētu teikt, pasaules likuma. Debesu valstība ir jūsu vidū, kurā bez pasaules likumiem darbojas arī, varētu teikt, paradīzes likuma, proti šis Dievs svētīs arī no mazo. Proti galvenais mūsu dzīvē nav vairs šīs pasaules labuma pelnīšana, nav mantas krāšana, bet galvenais ir sekošana Jēzum, klausīšanās viņa vārdos un dzīvošana, kā viņa māca. Un tad viņš apsola, ka bez īstas dzīšanās, bez liekas darba, viņš dos. Viņš dos, ka pietiks. Viņš mums dos visu, kas vajadzīgs. Ka nevajadzēs zakt, nevajadzēs apiet likumus, kad nevajadzēs visu laiku iztērēt šīs pasaules darīšanām, kas var pietiekam savu laiku veltīt ģimenē, Dievam. Jo mēs, kā Kristus saka, jau šeit dzīvojam Dieva valstībā. Dieva valstība nav ne šur, ne tur, bet viņa ir jūsu vidū. Dzenieties pa priekšu pēc tās un pēc viņa taisnības. Tad visas lietas mums taps piemestas. Āmen.